tun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataatti galgal sa'aatii 2 warra kaa'aa sa'aatii 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardhaa ammaantan jalqabna. Isaanii sa'aatii qabdan keessaa daqiiqa 30 fuutanii raadiyoo VOA teessoo mootummaa Ameerikaa irraa dabruu jirtu meetir baandii siir keeyyattanii nu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa isaan fuuna gara keenyatti adoolessii tokko bari ammoo 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Manni murtii Itoophiyaa kanneen himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate irratti murtii kennuuf bor beellama qabateera mataa oduu tattam jirtu anjaalannee gammadaati.
USA fi Kuubaan hariyyummaa isaanii keessa uwwifachaa isuma embaasii Washington DC fi Havaanaatti waliin banachuuf qophii jiran pirezidaantiin USA dhumaa jii kana irratti Itoophiyaatti maltuu dhaquuf deemtan almaan jettan. Milishooti ISIS masrii gama gaarreen Sinaay keessaa teessoo waraanaatiif buufata poolisii lolaniitiin waan hedduu balleessan waan harrisanii qopheessin keessaa haq tokko oduu tasaana gara jaalannee dachaan.
Galmee Abubakar Ahmed Mahammad irratti kan himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate hawaasa musliimotaaf koree furmaata barbaaduuf kanneen biroo murtii kennuuf boritti beellamni kennamee jira. Duraan 31 ka turan himatamtoota kana keessa 18 qofti himannaa irratti dhiyaate akka ofirraa ittisaniif gaafataman 10 immoo walaba gadhiifamuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbatoonni lamas isaan walaba gadhiifaman kana keessa jiran. Har'a waan dhiyaate dhaggeeffataa oolus manni murtii boritti himatamtoota 18 irratti murtii kennuuf ka jiru ta'uu beeksiseera jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerraa. Somaaliyaan guyyaa walabummaa isheetti gonfatte waggaa 55ffaa har'a adoolessa tokko yoo ta'u barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii munkaleessa galgala baga gammaddan ittiin jedhanii jiru. Hawaasa Somaaliyaaf dippiloomaatota waajjira tokkummaa mootummootaas New York jiru keessatti ayyaana kanaaf walitti qabama kan qabaman yoo ta'u kunis waggootii 26 keessatti isa duraati. Keessummaa addaa ta'uudhaan ayyaana kana irratti kan haasaa dhageessan baankii muun akka jedhanitti addunyaan Somaaliyaa bifa haaraa qabaachuu jalqabde ilaalaa fi abdachaa akka jiru ta'uu ibsanii baatii ramadaana kana keessa nageenyaaf badhaadhummaa Somaaliyaa isa gara fuula duraatii fi walii wajjin kadhannaa jedhaniiru. Uummanni amantii fi aadaa garaa garaa keessa jiru obsa walii dhabuu fi addaan qoodamuu jiru dhabamsiisuuf tokkummaa walii wajjiniin kadhachuun ittamannaa jedhanii jiran. Beekumsa qaban qooddachuu, marii gaggeessuu fi murtii haqaa akka kennamu gaafachuu bu'a qabeessa ta'u amantiin islaamaa ni amanaa jedhan baankii muun. Bakka bashannanaan daara galaanaa Tuunisiyaatti kan ajjeefaman lammiiwwan Biriteen 27 reeffa isaanii biyyatti deebisuuf humni qilleensa biyyatti Royal Air Force jedhamu har'a Ingilaand irraa ka'ee jira. Fixiinsa amajjii 26 gaggeeffame kanaan lammiiwwan Ayerlaand, Beeljiyem, Jarmanii, Raashaa fi kan Poortugaaltu ajjeefame. Gama kaaniin dubbi himaa mootummaa Tuunisiyaa akka jedhanitti hidhattoonni ajjeechaa kana geessan kun namoota jihaad labsan kanneen biyya ollaa taate Liibiyaa keessatti leenjifaman. Poolisiin Tuunisiyaa umriin isaa 24 ka ta'e Sayid Reguzi kan jedhamu laabashannanaa sanatti ajjeeseera. Qorattoonni Tuunisiyaa akka jedhanitti namni ajjeefame kuniif kanneen biroo hedduun ajjeechaa bitootessa 18 gaggeeffameef turistoota hedduu muuziyeemii Tuunis keessatti galaafate sanaaf leenjii kana hidhattoota jihaad kan Liibiyaa keessaa biraa argatan jedheera. Gammoojjii Siinaa kakaabaa keessatti har'a hidhattoonni Islaamik Isteet waraana masrii fi maaddee poolisii haleeluudhaan lubbuu namoota hedduu galaafatan. Gabaasaaleen sabaa himaa masrii irraa akka jedhanitti garee Islaamik Isteet balaa kanaaf itti gaafatama fudhateera. Gabaasa Edwaard Yeraaniyaan erge tujubee dhiyeessa.
Dhugaasa guddaan dhagaame erga gareen finxaaleeyyii keellaa sakattaa waraanaa kan magaalaa Siinaa Sheekh Zuweed cina jiru haleelanii booda viidiyoo namoonni naannoo turan kaasan abiddi guddaa qabate mul'isee jira. dubbiman warana kajiranitti finxaleyyi islamummaa turbaata mata antu konkolaataa warana misaayilaan haleeluudhaan namoota 20 ol galaafatan. Finxaleyyiin kun loltoota hedduus qabataniiru. Muummichi ministeeraa Ibraahim Mahleb masri neero amma warana isa dhugaa keessa jirtii jechuun labsan. Televiziyoonni Aljaaziraa akka gabaasetti haleellaan sun waraana masri irratti karaawwatame keessaa isa guddicha. Haleellaa sana keessatti misaayila raashaa keessatti hojjetametti gargaarama jedhan. Oduu gabaasaan televiziyoona kanaa kan leellistoota islaamummaa sana waliin wal arge akka gabaasetti finxaaleeyyii 100 lakkaa'amantu manni waraanaa hedduu haleelan. Helikoopteroonniif jeettiiwwan waraanaa finxaaleeyyii sanarratti haleellaa geggeessuun deebii kennaniiru. Kanneen haleellaa geggeessan kun daandilee gurguddoo irra boombii kan awwaalan seeyaa ta'u ambulaansiiwwan namoota haleellaa sanaan du'an achii kaasuu hin dandeenye. Dubbiimaan waraanaa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin haleellaan sun hanga walakkeessa guyyaa har'aatti itti fufe. Haleellaa har'a geggeeffame wiixataaf qibxata haleellaaleen boombii geggeeffamaniin kan du'an keessaa abbaa langaa muummicha biyyattii Hishaan Barakaat tokko. Xiinxaltoonniif gadamoojjiin ajajaa waraanaa Ahmed Abdal Haliim Sabaa Himaa Masriif akka ibsanitti haleellaa sana keessaa Muslim Brothers harka qabaa jedhan. Haliim akka jedhanitti haleellaa sanaa fi dhuka'aa pilaastikaa kan C4 jedhamuuf biyya alaa dhufettu itti fayyadamamee jedhan. Muslim Brothers Hood hojii shororkeessummaa biyya keessaa deeggara jechuunis himataniiru. Pirezidaant Abdul Fattaa El-Sisiinis gama isaaniin biyyi isaanii seera isaa cimsee hojiirra oolchuudhaan kanneen haleellaa sana raawwatan irratti battala tarkaanfii seeraa nu fudhatti jedhaniiru. Hoogganoota Muslim Brotherhood kanneen to'annaa jala jiran irratti adabi du'aa fudhatama jechuuf dhiisuu isaanii wanta beekame garuu hin jiru.
United States kuubaan hariiroo diplomaasii qaban irra deebi'anii jabeessuuf kajiran ta'uu kan dubbatan pirezidaantii United States Barack Obama embassii isaanii biyya walii keessatti banuufis karoorfachuu isaanii dubbatan gabaasaa ergame jira sora.
Ganna 50 asitti USAF kuubaan takkuma akka biyyoollaa wamaayyuu waliin qabaataniin beekan. Nami USA kuubaa hin dhaqu ka kuubaalleen USAtti hin dabru walirraa obitachuuf walitti gurgurachuulleen hin jirtu. USA'n eegi kuubaa jaban pirezidaantii si Fidel Castro ka amma hojitan obboleessa dabarse ofii qa'eetti deebi'ee adabdee ammallee adabuma jirti. USA'n kuubaan bulchiinsi mataa jajjaboo ka uummati isaanii addunyaa walanqisanii kophaatti ta'a qaban qabdii jechuun bulchiinsi suniin walanqatte ganna 50 ol. Pirezidaant Obamaan ammoo biyyi tun lamaan waan dabarte walii bira dabarteetiin embaasiin walii banachuu fi walii banuu fi qophii jirtuu jechuun arlabsa.
The progress that we mark today is yet another demonstration that we don't have to be imprisoned by the past.
Akkana jira Pirezidaant Obamaan wanni har'a irra geenyu kun waan duriitiin hidhamne akka hin teenye nu agarsiifti wanni tokko ta'uu baannaan waan itti aanaa hojjannaa jedhe. Akka jechi Pirezidaant Obamaatti embaasiin USA kuubaatti banuun kun isuma akka mootummaa kuubaatii fi uummati kuubaatiin akka dansaa wal dubbachuu danda'an waan hedduun nam gargaara.
I'll include America's enduring support for universal values like freedom of speech and assembly and the ability to access information. And we will not hesitate to speak out when we see actions that contradict those values.
Akkana jedhe waan inni namaan qarqaaru keessa tokko sadarkaa addunyaatti waan faayidaa qaba akka mirgi waan fedhan dubbachuu walitti qabamuu fi odeeffannoo fedhan argachuu fa'a yoo wanni jennu kun ta'uu baattammoo ittiin callifnu jedha. Ministeerii Ajaa'ala Ameerikaa John Kerry ji'uum xiqqaa keessatti kuubaa hafaana dhaqeetiin alaabaa USA kaganna kurnya 5 keessatti embaasii Ameerikaa kaachi jirutti fannifameen been ol baasa. Kuubaa fi USA'n eegi Pirezidaant Obamaa fi Pirezidaantiin Kuubaa Raul Castro muddee dabarte keessa walitti dhufaniitiin dubbataniin duubatti biyyitti tun lamaan hariyyummaa isaanii jabeeffachuuf walii galan. Taatullee Kongireesiin Ameerikaa keessa hagi tokko akka Obamaan kuubaan agardhaallee waan uummatii isaanii hin feene waan uummatii isaanii fedhu guutuuf itti hin jirreen hariyaa ta'uun seera malee jedhan. Yuunivarsiitii Teeksaas Hoostinitti xiinxalaan siyaasaa kaakkaa Mark Jones faan ammoo USA fi Kuubaan embaasii waliin qabaachuun namuu faayidaa keessa argataa jedhe. Nama akka Kongireesii USA keessa jiru kan Floriidaa filatam Ileena Roos faan ammoo USA'n kuubaa hariyyummaa ta'uun akka biyyi tun ammallee agduri illee caalummaatis akka inni mirgi hin arganne tolchitii jedhe. Pirezidaant Obamaan ammoo ganni shantamaan duubatti qalbii haaraan mari'atanii akkisiin qalbiin sun ittiin hojjechuu fi walitti deebi'uun waan hedduufuu faayidaa qabdii jechuun dubbatu.
liqaan kan liqinfantee jirtu Giriik gaaffii arjoomtoota biraa dhiyaatte gara fudhachuutti deemaa jirti. Garuu hoogganoonni Awurooppaa hanga Giriik liqaa argachuuf gura maallaqaa haaraa fudhachuuf diduushee dilbata dhufu sagalee laattuutti mariitti fufnaa jedhu. Muummichi ministeeraa Giriikis sadarkaa addunyaatti biyya isaaniif liqaa kennaniif ibsa xaaliyaaniin kennaniin Giriik waan Awurooppaan gaafatte harka caalaa isaa fudhachuuf qophiidha jedhu. Hoogganaan dhaabbata nikuleeraa tokkummaa mootummoota Yukiyaa Maanoo kamisa fuullee keenyaa pirezidaantii Iraan Hasan Rohaanii waliin Teheraan keessatti wal arguuf jiru. Kunis Iraaniif garee biyyoota addunyaa irratti humna guddaa qaban jaha of keessaa qabu gidduutti waliigaltee isa xumuraarra ga'uuf hojii hojjetan yerootti fufanii jiranitti oduun keenya kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa danuu VOA sagantaa afaan Oromooti. Koomishinarii tokkummaa mootummootaatti damee mirgalmaan namaa ka rakkinnii akka milishootii Bokoo Haraam Naayijeeriyaa gama bahaa Chaadii fi Niijeerii fi Chaad keessalleetti ilmaan namaa akka isaan tolchuu jiran irratti gabaasa haaraa gad baase. Liisaa Shilaayinitti oduu tana waajjirri guddaa tokkummaa mootummootaa damee baqattoota UNHCR irraa erge tujube.
Dhiitamiinsa mirga namaa Bokoo Haraamiin raawwatamu akkuma yeroo tokkummaa mootummootaatti gumiin mirga namaa fixeensa gareen kun baatee eblaa keessa raawwate ilaalchisuun marii addaa geggeesse ammas akkuma hammaatetti jiraachuu mul'ise gabaasi kun. Hojjetaan tokkummaa mootummootaa namoota duraan Bokoo Haraamiin qabamanii harkaa miliqan haasofsiisuun akka gabaasanitti suuraa suukanneessaa daraaraanni waggootaaf raawwataa ture mul'isan. Suuraan kun fixeensa sanyii namaa geggeeffame, gandeen gubatan, daraaraan raawwatu, ijoollee dabalatee kanneen ukkaamsamanii butaman agarsiisa.
Women and girls have been sexually enslaved, raped and forced into so-called marriages. Many
dubartoonniif durboonni quunnamtii saalaatiif saaxilamu, humnaan gudeedamu, akkasumas dirqisiisamanii gaa'ela akka dhaaban taasisamu. Shaakala suukanneessaa kanarraa kanneen olan hedduun isaanii yeroo ammaa kanneen humnaan isaan gudeedaniin ulfaanii jiru. Aangawoonnis namni akka akkasii raawwate kamuu fuula murtii duratti akka dhiyaatu gochuun baay'ee barbaachisaadha.
Koomishinarri olaanaan ka tokkummaa mootummootaa dararaa kana maraaf ka saaxilaman lammiiwwan Kaameeruun, Chaadiif Naayijeer innaa ta'an waggoota darban keessa haleellaa gara jabinaatu magaalaaleef gandeen isaanii irratti Bokoo Haraamiin raawwatamee jedhan. Zayid tarkaanfii akkasii balaaleffachuudhaan humnootiin waraanaa Naayijeeriyaan dhiittaan mirga namaa hamtuun raawwatamaa jira jechuudhaan himannaan dhiyaates isaanii yaaddesse. Humnootiin Naayijeeriyaaf humnootiin nagaa eegumsa naannoo gaheessotaaf ijoollee kanneen Bokoo Haraamiin qabamanii boodarra gadhiifaman irratti gocha gara jabinaa isaan raawwatan jechuun gabaasamellee rifaasisaadha jedhaniiru. Zayid akka jedhanitti yeroo hedduu himannaan utuu irratti hin dhiyaatinillee mana hidhaa keessa tursamuu jedhan.
I must insist on the need for greater attention to human rights by both the military and the police forces.
Waraanniif humnoonni poolisii duula nageegumsaa kafarra Bokoo Haraam ennaa geggeessan mirga dhala namaatiif ilaalcha guddaa kennuun barbaachisaa ta'uusaa beeksisuun barbaada. Qajeelfamoota kana eeguu dhabuun injifannoo dhiyeenya Bokoo Haraam irratti argame balaarra buusa. Uummanni hedduunis aangawoota irraa amantaa akka dhaban taasisa.
Ministeerri dhimma alaa yeroo fi kan Naayijeeriyaa Buuluu Looloo kan hawaasi addunyaa balaaf gocha hammeenaa Bokoo Haraamiin raawwatamu kana dhaabsisuuf tattaaffii godhu dachaa akka dabalu biyyi isaanii gaafatti irra deebi'an.
Boko Haram's pledge of allegiance to ISIS is a wake-up call. It means that another link has
Boko Haram ISIS'iif amanamaa ta'uusaa beeksisuunsaa waamicha nama dammaqsu. Kana jechuun caasaa shororkeessotaatti hidhata ka biraatu dabalame jechuudha. Kunis shororkeessota sadarkaa addunyaa kanneen akka Al-Shabaabiif Al-Qaayidaa walitti kan fidu jechuudha.
Ministeericha Naayijeeriyaa walta'iinsi gareelee shororkeessotaa kun miidhaan dhaqqabsiisu nagaaf tasgabbii biyyoota uffee sahaaraa gadii qofaa otoo hin taane ardii Afrikaaf guutummaa addunyaaf illee sodaachisaa ta'uu akeekkachiisan.
Tamman tan jaga sojirtan tur radio ni VOA saganta fa no remote kalakopsa Washington DC ti garke natti guya saati to kof daqiqa afurtami shani rjirti sani bi jirtanille galgala gar saati la maf daqiqa afurtami shani rjirti mamma mosirba Yusuf Asaffa kanani hikas chimchimme ko jenna wana fedaber
Tora yantalo kawli tabana
Yosefifi names walin sirbe galate fanne wana fadabara tam jaka sujirtan turadone vio saganta fa no remote hornadvionews.com email ken kasan ergati sendranu ergu dandetane wana fadabar dre democracy President in United States Barack Obama torban sadin duba Ethiopia timaltu sdab deman tunene dabile mergel man namati dabile gargarati falama umutir motumman Ethiopia mo imaltun tunene hariyumma bititul laman USA of America walin USA fi Ethiopian walin kabanjechu sadarka olitan sit mo sadarka olana dabarsiti jeren dabile mergel man namammo adonami mergel abetin rakkatu wachitimaltu dakuni ergado bongora dabarsiti jeren partele mormitu tanirraman jedan tanirratina mon barresa congress federalisti oromo bobekkele nagaf infinne bilbilandu bisegresen davis
obobekkele presidenti united states barack obama jedu fukesechuna dolessa kessa ethiopia dawochuf jiru kunimmo sena biyetti kessetti presidenti united states taitarre jiran biye ethiopia dawochun kadura tawfdema kanarratti motumman akka abdi guddadan ega jiru torban dabre dubate jira gama mormitotaati party madrek maljeda akkamittilala dawanna president obama
ani ga akuma dun fat kotini yada kenna motumani america ada democracy data warraka bukesa tokkoda bi america e ho gansa bi kana siga wani tamananu qabu wana boti sanira ka kle sanira gati guddatti basani akka hojjetani beku ndumti saniyo ata umale gara afrika kanatti ala debi amu eroba ye motum abai reo jinini ero hojjetanu mulata buasa ni male buasa bota afrika ke sejirani ti fi ammas imma wanqabani fakkatani ega ero yeddu imma buasa ni ratti namota ajejechu dandanu namota ergechu dandanu ummatani ibban injiru tana ni sanu ma hojjinini tifufu samma dufiti ni sani kuni halabiya Ethiopia ke sejiru inuma be kunu tifakata ifsa mootummaan Ameerikaa yeroo adda addaa State Department'iidhaan kennu keessatti mootummaa mirga namaa dhiituu, mootummaa mirga namaa hin kabajne, mootummaa dimokiraasii ajjeesaa jiru akka ta'e ibsa adda addaa baasaniiru. Haa ta'u malee karaa biraatiin immoo mootummaa kana wajjin marii gochuudhaaf hariiroo uummachuudhaaf biyya kana dhufu ala jedhamu karaa tokkoon maal gochuu dhufu inni jedhu kun deebii beekamaa ta'e hin qabu. Mootummaa kana karaatti deebisuudhaa, mootummaa kana gorsuudhaaf dhufu inni jedhu ammayyuu natti hin fakkaatu. Karaa keenyaatiin karaa saba Itoophiyaatiin kan ilaalamu mootummaan Ameerikaa hariiroo mootummaa kana wajjin uummachuudhaaf adeemsi inni adeemaa jiru kun saba Afrikaatiif, saba Itoophiyaatiif mootummaan abbaa irree yoo bulche dhimma akka hin qabne bu'aa mataa isaatiif akka adeemudha. Bulchiinsa Ameerikaa amma jiru kan inni mul'isaa jiru warri darbanis haaluma kanaan hojjetaa turan natti fakkaata. Kanaaf akka meeshaa siyaasaa guddaatti ilaalamee mootummaa Itoophiyaatiin haasa'amaa jira. Karaa sabaatiin garuu waa lama yaada sabni keenya. Haala amma jiru kana jaarsi dimokiraasii fashalee mootummaan abbaa irree itti dagaagu irratti dagaagiinsa isaatii humna ta'uu dhufa taanaan yoomiyyuu taanaan miidhaa saba keenyarraan hin ga'a. Haa ta'u malee qabsicha gara boodaatti waan deebisu qabu. Karaa biraatiin gorsanii itti manii rakkina jiru kanarratti marii godhanii deebisuudhaaf yaalii godhu taanaan hin laallaga isa gara fuulduraatti waan ilaallu ta'a. Garlachuu keessaa isa kamiin caalaa itti adeema isa jedhu mootummaan Itoophiyaa akka nutti mutti taanaan hariiroo nu wajjin uummatanii jedha.
Mee obbo Baqqalee kakamisa dabre dubbi himaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Tewolde Mulugeetaa tuta gaazexeessotaatiif waa'ee kana ibsa kennanaa dhageenyu.
The visit by the US President Obama to Ethiopia will bring, the relationship between the two people and the two nations, of course, to another milestone. Okay, that's a milestone, another milestone in the relationship between the two countries. And we hope, two parties will be discussing on economic growth.
Amma ka kana dhageessanitti kan isaan jedhani tokkoffaa President Obamaan Itoophiyaa dhufee daawwachuun hariiroo biyyoota kanaa gara sadarkaa biraatti ceesisaa waa'ee guddina dinagdee irratti haasofnaa, waa'ee dhaabbatoota dimokiraasii irratti haasofnaa, haala fooyya'insa nagaa eegumsaa irratti dubbannaa, durumaaniyyuu hariiroo cimaa qabnaa, kun immoo ittiin ka'iinsa gaarii nu ta'a kanarratti hundoofne daranuu cimsaa deemnaadha kan isaan jedhan gabaabaatti yoo ibsuu yaalle ka obbo Tewoldee Mulugeetaa jedhan. Kana keessatti mormitoonni qooda maalii qabu? Sagaleen mormitootaa hammam dhaga'amuu danda'a jettanii yaaddu? Maaliifi duraan embaasii wajjinis dubbataa turtan, haasa'aa turtan baroota dheeraadhaaf?
Egaa mootummaan Ameerikaa hacuuccaadhaaf dararaa biyya kana keessa jiru dimokiraasiin dhabamuusaa, mirgi namaa sarbamuusaa, namoonni mana hidhaatti galuu isaanii pireesii walaba ta'e dhabamuusaa, akka waliigalaatti akka biyyattii kana keessatti sirni dimokiraasii hin jiraanne beeka. Kun egaa waan mootummaan hojjetaa jiru, mootummaa abbaa irree ta'ee paartii mormitootaa akka inni hacuucaa jiru sirriitti beeka. Egaa otuma kana beekanuu garuu bu'aa isaanii waan dursanuudhaaf as dhufu. Haa ta'u malee hariiroon keenya Ameerikaa wajjin hin dur qabnu. Achirratti hundaa'ee cimaa inni isaan jedhani amma hariiroon isaan cimaa qaban Ameerikaa wajjin osoo hin ta'in Chaayinaa wajjin kan biyya kana keessatti waa hedduu kubbaaniyyaa isaaniitti biyya isaaniitti waan adda addaatiin iskaanaa mi'a dheedhii argatanii biyya isaanii duroomsuudha waliin hojjetaa jirani saamichi amma jiru kana keessatti kan harka keessaa qabu mootummaa Chaayinaati. Afrikaa keessaa beekamaadha iddoo baay'eetti akka warri Afrikaa wajjiniin Chaayinaan hojjetaa jirtu. Kanaaf amma Obaamaanis dhufiitiin isaa jara kana haala bu'aa Ameerikaa ittiin buunee sodaa jirurraan ka'ee waan dhufan fakkaata ala ilaalamu. Egaa hariiroon isaan amma gara fuulduraatti wajjiniin humnaa jedhanu kunis immoo dimokiraasii fi mirga namaa eeguu irratti daawuu qaba. Haala amma adeemaa jiru kan haala dimokiraasii biyya keessaa badaa jiru kana fooyyessuudhaaf hin ta'u taanaan carraan saba biyyattii kana hin ilaalamne jechuudha. Carraa mootummaan ittiin nama hacuucu cimsuudhaaf hoo dhufan malee karaa sabni keenya mirga isaa ittiin kabachiisu irratti deeggarsa barbaachisaa godhu jennee amma kana amantii guddaa hin qabnu. Mootummaan Ameerikaa yeroo dhuma hundumaayyuu bu'aa isaa dursa. Kanaaf Chaayinaarraa gara isaaniitti of garagalchanii mootummoota jiranii mootummoota Afrikaa keessaa mootummoota baayirree jiran wajjin hojjechuun jalqaba isaanii miti. Kanaan dura Hosni Mubaarakii waliin hojjetaa turanii mootummoota adda addaa wajjin hariiroo uummatanii hojjechaadhuma akka turan sana hojjetu natti fakkaata. Haa ta'u malee egaa qabsoon biyya keessatti adeemu daran cimee jennaan paartileen biyya keessa jirru cimna taanaan seenaarraa akka barannutti inni biyya Masir biyya Ijibtittis ta'ee jaalala Hosni Mubaarakii qaban irratti hunda'anii nafne. Sabni cimee jennaan yaada isaanii kana gijjiirsisuunuma danda'a. Kanaaf alaas ta'ee keessaa sabni keenya jabaatee waa'ee mirga isaa sagalee isaa ol qabee haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Nus immoo taanaan carraa arganna taanaan haala biyya keessa jiru filannoon isaa mamuusaa mootummaa seera qabeessa ta'ee filatame akka hin taane mootummaa baayirreetti akka deemaa jiru kun immoo waliigaltee saba lamaanii saba Ameerikaatiif saba Itoophiyaa gidduutti jaalala akka balleessu. Daranuu mootummaa baayirree cimsee saamichaa fi sirna dimokiraasii ijaaruu irratti badii dalaga taanaan baay'isee qabsichi karaan taanirra waan adeemu ta'a. Kanaaf pireezidant Obaamaan yogguu biyya kana dhufu egaa hundumti keenya yoo amma dandeenyeen karaa arganneen karaan argama taanaan rakkina jiru kana ibsachuudha qophaa'aadha. Ittaasa'uudhaa fi qophii qabna hundumti keenya iyyuu.
Garuu mootummaan Itoophiyaa kan inni jedhu kan dhaabbatoonni mirga dhala namaa sadarkaa addunyaas ta'ee mormitoonni dubbatan kun dhugaarraa kan fagaateedha. Mee ammas irra deebinee waa'ima kana ilaalchisuudhaan kan dubbii himaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Tawalde Mulugeetaa dubbatanaa dhageenya.
Regarding what different quarters would say about the visit, it's up to them, okay? It should be left to their discretion actually. Okay, what's important is allegation is something different from factors.
Kan isaan amma jedhani gareeleen adda addaa waan isaan waa'ee mirga dhala namaa dubbatan isaanumaaf yoo dhiifne wayyaa isaanumtaa dubbatanii murtoodhuma isaaniitti dhiisuu wayya. Garuu haasa'uunii fi dhugaan adda addaa jechuun isaanii waan isaan dubbataa jiran kun dhugaa irratti kan hundaa'e miti jechuu isaaniiti. Kana maal jettu isin?
Paartiinis ta'ee warri mirga namaatii falmanu wanti isaanii dubbatan hundumtuu hanga ammaatti dhugaadha jedhee mootummaan fudhatee hin beeku. Amma fakkeenyaaf hoo kaafne namoonni du'aniiru filannoo kanarratti. Otuu kun biyya Ameerikaatti ta'ee jiraate maaltu ta'a? Afrikaa keessatti namoonni yeroo hedduu sababa filannootiin du'u. Warra mormituu keessaa saba mirga isaa falmu keessaa iyyuu du'a. Mootummaan Ameerikaa yeroo baay'ee gurran kennu wanni akkasiiti. Amma inni mootummaan Itoophiyaa haasa'u nuufi waan faayidaa qabu miti. Waan dhugaa irratti hundaa'e miti. Addunyaan otuu ragaa ba'aa jiru, falmaan mirga namaa otuu dhugaa ba'aa jiru, mootummaan Ameerikaa State Department'iin otuu ragaa ba'aa jiru, akka biyyattii kana keessatti demokiraasiin dagaagetti haasa'u isaani. Inni kun aadaadhuma isaanii. Isa miti nuuf wanti guddaan biyya kana keessa ammayyuu taanaan kan addunyaanis beekuu qabu biyyattii kana keessatti mirgi namaa sarbamaa jira. Namoonni mana hidhaa keessa guutanii jiru. Keessattuu 195 kan ta'u mana hidhaa keessa kan jiru Oromoo akka ta'e beekamaadha. Namoonni biraas akkuma kana paartiin walaba ta'anii biyya keessatti socho'anu maqaan adda addaa kennamee fi akka mana hidhaatti guuramaa jiran biyyattii keessatti manni murtii walaba ta'e akka hin jirre. Mootummaa baayirree 100% paarlaamaa dhuunfatee akka barbaade waan barbaade guyyaa tokko keessatti seera baasee namatti murteessuu danda'utu jira. Kun otuu Ameerikaatti ta'e maal ta'a biyya isaaniitti otuu ta'e warri mirga namaa falmanu yeroodhuma hundumaa namni du'ee nama ajjeefamee akkas ta'ee jedhu mootummoonni walii galanii warra baayirree kanarratti Afrikaa keessatti takkaayyuu waan fudhatanii arginee hin beeku. Akka namaattuu lakkaa'uu laata tarii nama Afrikaa saba Afrikaa kana ejjennoo Ameerikaan fudhattu kana baay'isee taajjaba keessa waan galchuudha. Kanas ta'ee egaa wanti guddaan nuyi jennu maa inni akka paartii mormituuttis ta'ee akka sabaa kalammii biyya Itoophiyaa tokkotti mirga keenya of ijaarree jabaannee sagalee keenya addunyaan akka nu dhaga'u qindoofnee qabsoo karaa nagaatiin cimneetti adeemna taanaan mirga keenya inuma arganna haa oolu haa bulu malee. Ofiitiin Obaamaa nuufi otuun ta'in kan inni qarqaarsa guddaa kennu mootummaa kanaaf.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Kongireesa Federaalaa Oromoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kana nu kennuu keessanii galatooma.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka aga saati sadit metrabandi 19 yokan kiloherzi 1015 fi 1600 rat metrabandi 22 yokan kiloherzi 1013 fi 1807 rat metrabandi 25 yokan kiloherzi 1012 rat witata gijimata tafan romoti ni sanida barsinu karda tanumirat fitan gamke nan borola garra naga kesnu bula am saganta fana marajal gaba.